Niala stanto microfona renkontigio kun Vilmos Bencik trovebla perede sercilo en ni archivo okazis en 2017 lige kun lia libro aperinta unu jaron pli frue pri natureco kaj artefariteco de lingvoj kaj aliaj studoj. Li estis ne malofta gasto antaŭ nia mikrofono. En nia hodiaŭa arkiva sondokumento ni memorigas al nia arkivo interparolon de Angie Patton en 1982 lige kun la perinta en UEA serio Orient-Okcidento Tutmonda Sonoro, antologio de Tutmonda Poezio, tradukita de Kalman Kaloĉaj kaj redaktita de Vilmos Bencik. Krome ni memorigas la vortojn de Vilmos Bencik, kiujn, kiel reĝisoro de la kongresa temo dum la Universala Kongreso en Berlino, li diris en nia kongresa raporto al Varsovio.
La titolo Tutmonda Sonoro estas fakte malmulte konata ancora, kvankam oni sufiĉe vaste skribis pri ĝi en kelkaj Esperanto-gazetoj, sed la libro mem ankoraŭ verŝajne ne vastiĝis tiel kiel ĝi devus vastiĝi. Temas pri la postmorta ĉefverko de Kaloĉaj, kiel vi nomis ĉi tion en la revuo Esperanto en via recenzo. Ĉu vi povus malkaŝi kio estas tiu Tutmonda Sonoro?
Tutmonda sonoro estis revo de Kaloĉaj dum sia tuta vivo. Ĝi estas mondpoezia antologio, kiun li planis fakte ne tia, kia ĝi estis. Li planis, ke en ties tradukado partoprenu multaj personoj kaj ĝi havu multajn eble dekaŭ pli da volumoj. Sed fakte Kaloĉaj estis la sola, kiu dum la tuta vivo tre sisteme tradukis mondan literaturon, kaj li sukcesis traduki amason da verkoj en tute 581 poemojn de 185 poetoj el ĉirkaŭ 30 lingvoj. Tiu heredaĵo restis post Kaloĉaj, sed li ne estis traordema homo, kaj oni povis jam timi pro perdiĝo, ke ŝajnas al mi, ke estis la lasta momento por ankoraŭ savi tiujn manuskriptojn kelkajn per tre aventuraj vojoj, kaj Hungara Esperanto-Asocio dediĉis la necesan kapitalon por realigi tiun revon de Kaloĉaj almenaŭ postmorte. La verko aperis, kaj mi supozas, ke ĝi estas unika verko de la Esperanta traduka literaturo.
Iusence ĝi estas daŭrigo de la ideo, kiun lanĉis siatempe Antoni Grabowski per la verko El Parnaso de Popoloj, ĉu ne?
Ĝuste. Estis Grabowski, kiu donis la ideon al Kaloĉaj, kaj tiam komence de la 30-aj jaroj li eldonis similan antologion kun titolo Eterna Bukedo. Kaj nun aperis Tutmonda Sonoro, kiu estas eĉ pli vasta, ol estis Eterna Bukedo. Do estas iuj ŝtupoj, Grabowski, Kaloĉaj kaj denove Kaloĉaj, kaj ni vidos, kiu venos poste.
Jes, kaj mi konfesu, ke por ni estis granda surprizo, ke ĝuste en la libro troviĝis ankaŭ tradukoj de kelkaj sonetoj de Adam Mickiewicz, kiujn cetere ni jam prezentis en niaj elsendoj. En la tradukoj temas pri la tradukoj de Kaloĉaj.
Kaloĉaj tradukis tre konscie. Li volis reprezenti en sia antologio ĉiujn gravajn literaturojn de la mondo, gravajn ne nur lingve, sed ankaŭ tiujn, kiuj foje-foje restas ekster la limoj de la tiel nomata mondliteraturo. Kaj tiamaniere Tutmonda Sonoro fakte estas janusvizaĝa, duvizaĝa libro. Parte ĝi estas vivoverko, traduka vivoverko de Kaloĉaj, sed parte ĝi estas ankaŭ tre bone normale uzebla antologio de la mondpoezio, el kio forestas nenio vera grava.
Kaj mi kredas, ke ĉi tiu libro rapide vendiĝas.
Efektive vendiĝis ĝis nun dum unu jaro pli ol 1300 ekzempleroj.
Ĝi tamen estas poezio.
Ĝi estas poezio, ĝi kostas multe, do tiu cifero ne estas malbona. Mi estas kontenta pri la vendoritmo.
Sed ĝi estas prestiĝa por la movado, kaj mi kredas, ke ĝi troviĝos baldaŭ en la hejmaj bibliotekoj de ĉiuj seriozaj esperantistoj.
Mi mem ne memoras kiam la unuan fojon mi renkontiĝis kun Vilmos Bencik, sed hodiaŭ mi volas memorigi liajn vortojn, kiujn li diris en la kongresa raporto al Varsovio, kiel la reĝisoro de la kongresa temo de la Berlina Universala Congresso.
La 84a Universala Congresso debatis pri la temo tutmondigo ŝancoj por paco. Gien debato en sumigas la reĝisoro de la temo Vilmos Bencik.
La temo exacte sonas tiel tutmondigo ĉu ŝanco por paco kun demandosigno. Tiu demandosigno ja gravas, ĉar la opinioj pri la tutmondiĝo ne estas komunaj ankaŭ ĝenerale, kaj same ili ne kongruis ankaŭ en tiu ĉi kongreso. La kongreso debatis la temon en tri sesioj, kaj en la diskutoj kaj prelegoj reliefiĝis tamen iom klara starpunkto de la Esperanto-movado antaŭ tiu ĉi gravega fenomeno. Nome, la esperantista komunumo jam ekde sia ekzisto, ekde la plej fruaj tempoj, pledis por la tutmondiĝo per siaj manieroj, ofertante al la homoj neŭtralan komunikadimedon. Sed lastatempe, precipe dum la lasta jardeko, kiam la mondo falis sub, nu mi esprimu metafore, unupartian direktadon, la tutmondiĝa proceso ekŝajnis esti iaspeca, jen dua metaforo, unu direkta strato, kio signifas, se la plej evoluintaj landoj iagrade vole nevole alsimiligas al si la ceteran parton de la mondo. Kaj kompreneble tio jam kontraŭas niajn esperantistajn konceptojn. Ja Esperanto, krom oferti al la mondo neŭtralan komunikilon, havas sian celon ankaŭ ŝirmi la opajn malgrandajn naciajn kulturojn por tia maniere konservi la kulturan multkolorecon de la mondo, kio estas ja grandega valoro, kaj ĝin perdi estus stulte. Proximume tiui opinioi cristalligis en la discutoi, cae la congressa resolutio facta attentigas pri tiui aspectoi. Interalie, gi alvocas internaziaen organizajon, cecape con unuigintai nazioi, doni pli gravan attenton al tiui aspectoi de la tutmondigia proceso, cae crome gi alvocas, tio estas iom unica afero, gi alvocas ancau la prosperantain economie cae politike fortain statoin montri en tiuci proceso sin moderigon cae sin limigon pli grandan ol ili gistun montris, ja nur surbaze de egaleca tutmondigio povos conservigi solide paco en vera felicio por la homaro.
La debatoi, la prelegoi, la contribuajui alla congresa temo espereble aperos libro forme.